Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās, 17. maijs. Radies VH ēterā ierasti ceturtdienas vakaros no pulksteni pusseptiņiem līdz septiņiem. Andris Ameriks, Rīgas vicemērs, labvakar!
Labvakar!
Atbildam ierasti arī uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem, tādā secībā, kādā tos esam saņēmuši gandrīz mēnesi. Esam iekavējuši, lai uz tiem atbildētu. Atgādināšu tikai, ka katrs sevi interesējošu jautājumu var iesūtīt mūsu mājaslapā. Šī te raidījuma sadaļā pie komentāriem, tad nu ierakstot, kas uz sirds un jautājums. Ulda Salinieka jautājums 19. aprīlī iesūtīts un saņemts ceļu satiksme dienvidu tilta nobrauktuvē pie Rīgas kombināta, tas par ko tagad stāsts. No rīta un pēcpusdienā ir lieli sastrēgumi pirms apaļveida krustojuma ar Bauskas ielu. To ļoti labi varētu risināt papildus joslas izbūve nogriezties pa labi pirms iebraukšanas aplī, kā tas ir izdarīts Mūku salas aplī pie salu tilta, kur pilnībā ir pazuduši sastrēgumi no salu tilta puses. Pie piena kombināta tur ir plaša zāliena zona, kur to varētu izveidot. Nezinu rakstu Uldis par zemes īpašuma tiesībām, bet gan to varētu sakārtot. Mēs visi ceļojam un zinām, ka daudzās zemēs tā ir, un tas darbojas ļoti eleganti.
Jā, par dienvidu tiltu šo trešo kārtu, kur ir šīs uzbrauktos un nobrauktos saistībā ar piena kombinātu, ir jāsaka, ka tur nekādas papildus darbības netiks veikts, kamēr tuvāko 3 gadu laikā nebūs izbūvēta pilna apjomā šī ceturtā kārta. Es esmu jau par to runājis, Radio SVK, kurā ir skaidri gaiši. Mēs esam nodefinējuši, ka šis Eiropas fondu plānošanas periods, kuram līdz 21. Gada beigām tātad ir jānoslēdzās, tātad ir pilsētai piešķirt līdzekļi arī dienvidu tilta 4. Kārtai no Ziepnieka kalna ielas tieši līdz tā vienības gatavē, tas ir līdz Jelgavas virzienam, kas ļoti mainīs vispār visu satiksmes struktūru, jo Jelgavas, tad no Jelgavas puses nevajadzēs maisīties tur uz salo tiltu, to visu, tie, kas arī smagais transports, viņš varēs droši braukt tālāk pa šo austru maģistrālu. Bet jāsaka tā, ka tad arī, ja mēs runājam par šo te uzbraukto, nobraukto plānošanu, nu tad arī praktiski pēc šī jaunās plūsmas varēs secināt, vai vēl ir nepieciešams kaut kāds papildus darbības. Ja mēs vēl runājam par konkrēto šo priekšlikumu, tad šāds papildus joslas izveidu var arī būtiski apgrūtināt gājējiem to krustojumu šķērsošanu tajā vietā. Un tādēļ nu, dažādi šie risinājumi tiek pielietāti, tur dažādi prioritāri kustību maģistrālam virzienam. Nu, konkrētā gadījumā rotācijas apļu pie Bauskas ielas ir paredzēta, piemēram, vietējas satiksmes nodrošināšana. Arī šeit kaut kas tāds varētu būt. Bet, kā es teicu, paldies par šādu priekšlikumu, bet jebkurā gadījumā vispirms ne šogad nesāks rakt to dienvidu tilta 4. Kārtu. Šogad ir šis projektēšanas jau stadija. Nu, reāli būvniecība varētu sākties nākamajā gadā.
Nākamais Sandras iesūtīts jautājums. Sakiet lūdzu, kādēļ dzīvoklis tiek apkurināts, ja temperatūra ārā ir plus 10, plus 15 grādi. Vairāk kārtīgi zvanīja pa bezmaksas tālruni 8000610. Saprotu, ka naktas ir augstas, bet laikā, kad māju apkalpoja Rīgas siltums, šādu situāciju nebija un viss bija kārtībā. Arī konkrēta adrese Zilupas iela 29, aprīlis arī 20. Par ko stāsts.
Nu, es domāju, ka šī gadījumā noteikti tas ir jāsasaistās ar Rīgas namu pārvaldnieku par konkrēto nu, tātad arī adresi un attiecīgi. Es varētu vispārīgi pateikt vienu, tātad lielākajā daļā Rīgas namu pārvaldnieku apsaimnieko to dzīvojumu māju, tātad darbojas tā automatizēta apkuras sistēma, kas nodrošina automātiski siltuma padeves pielāgošanu, atbilstoši tajā gaisa temperatūras svārstībām. Ne visur ir, kur šie tie individuālie siltuma mezgli pie katras mājas ir, viņi tik moderni, bet lielākajā daļā viņi šodien jau automātiski nodrošina to, lai nu, tiktu, tas automātika arī regulētu to. Nu, un apkur šajās mājās tad ir nodrošināta līdz brīdim, kamēr iestājas tāds vienmērīgs silts laiks un tā automatiskā sistēma pakāpeniski atslēdzās. Individuālo siltu, nu, ja mēs runājam arī vispār, tad individuālo siltumu mezglu šī apkurs atslēgšana ir iestatīta ār gaisa temperatūrai plus 10 grādu. Nu, un attiecīgi, bet es pieļauju, ka ir šodien kādas pretenzijas par konkrētām adresēm, jo Rīgas namu pārvaldnieks ir nokonkursējis to pakalpojumu sniegšanu, to viņam izvirzīja šādu nosacījumu valsts kontroli, ka viņš tā nevar vienkārši slēgt līgumu ar Rīgas siltumu, kas daudz gadus veic šos te pakalpojumus, ka tam jānotiek ir konkursa kārtībā, nu un konkursa kārtībā atnāca cits uzņēmējs, teica, ka viņš tur nedaudz lētāk to var izdarīt par Rīgas siltumu, un pēc tā pienākuma bija Rīgas nam pārvaldniekam jānoslēdz ar šo te nu, privāto kompāniju attiecīgi apsaimniekošanas līgums par šiem individuāliem siltuma mazgliem. Līdz ar to, ja ir par kādu konkrētu adresi, kā šeit arī minēts, es domāju, ka šis ir noteikti debate ar Rīgas nam pārvaldnieku, nu un attiecīgi tad iedzīvotāji. Es gan varu piebilst to, ko arī var teikt, ir tāda gadījuma Rīgā, ka Rīgas, nu, teiksim, dzīvokļu īpašnieki vairākums sapulcē nolēmi, ka viņiem būs cita kārtība, ka viņi atslēgsies varbūt jau pat pie nu, augstākas, nu, kad temperatūra tur ir 8 grādi vai 5 grādi, ir arī tāda gadījuma, kad vairāk pa pusi namu tātad iedzīvotāji nolēmi, ka viņi šo kārtību maina, un tad attiecīgi Rīgas namu pārvaldnieks ieregulē tajā automātikā kaut kādu citu temperatūru, jā, nu, kas attiecīgi ir, nu, pa ko ir nolēmts sapulcē. Tā kā arī tāda demokrātija pastāv.
Nākamais Oskara iesūtīts jautājums, vai netiek plānots remonts pazemes tunelī pie VEF. Izskatās bēdīgi, sienas nokrāsotas ar grafitī.
Netiek plānots, diemžēl, līdzekļu šobrīd nav tik daudz, bet, ja mēs runājam par VEF tiltu, tad arī VEF tilts ir viens no tiem, kas ir sarakstā uz šo kapitālo remontu, ja, kas ietver sevi nu, šo brauku, jo viņš tā kā pudeles kakls ir, ja mēs runājam par brīvības ielu, tad nu, šo VEF tiltu vajadzētu paplašināt, lai attiecīgi varētu nodrošināt šo satiksmes plūsmu, arī mainīt tur visu to segumu. Tas noteikti notiks tuvāko 5-6 gadu laikā pēc rindas kārtībā, jo mums tiešām jāskatās, cik ir Rīgas domē pieejami šie līdzekļi, bet atsevišķi tas tunelis kā viens elements pašlaik netiek izskatīts, ka viņi kaut kādā veidā mainītu viņu tur stāvokli.
Nākamais tā kā ierosinājums vairāk nekā jautājums nē, tas aiznākamais Raivi jautājumu gandrīz pārlic pāri. Vai ejot uz studiju, rādējus VH studiju jautājums, esat pamanījuši, kādā stāvoklī ir Sārema siela? Vai plānots tās remonts? Esmu raksta Raivis rakstījis satiksmes departamentam, bet divu nedēļu laikā ir aizlāpītas dažas bedres. Tas bija aprīļa nogalē un jāteica, ka maijā tā situācija diži labāka nav tā Sāremas iela ļoti lielās bedrēs. Tā ir tā pat, kas te iet gar radio.
Es gribu teikt, ka viņa nekādā veidā kapitāla remontāta nav paredzēta. Vienkārši gribu atkārtot to pašu tuvākie 3 gadi. Aiziet Rīgas domē lielākā lausties no visiem līdzekļiem budžeta, aiziet uz Eiropas fondu līdzfinansējumu lielajiem projektiem. Tas ir šī maģistrālajām ielām, tas ir Austrum maģistrālē vienam posmam no Vietāvas ielas līdz Ieriķi ielai, tas ir šiem Viestura prospektu vai ielas pārvadām, tas ir Dienvidu tilta 4. Kārtai. Tie lielie projekti, kur ir šis līdzfinansējums no Rīgas domas jāpiešķir attiecīgi vai 15-20-25% apjomā, un tā ir diezgan liela daļa no visa Rīgas domas iespējamā budžeta. Nu, un tad attiecīgi vēl ir visas pārējās ielas, kuras pakāpeniski tiek savestas kārtībā, un jāsaka, ka nu, iespēja robežās, bet tad ir jānodrošina droša braukšana pa katru ielu. Nu, šīs bedres tiks lāpītas, bet mēs nevaram vienlaicīgi nu, visu Rīgā tādu līdzekļu, un arī pat būvniekiem nav resursi. Un tad ir vēl viena prioritāte, tās ir tās ielas, pa kurām ir sabiedriskais transports, to ielu attiecīgi pārfrēzēšana. Tā kā nu, šeit būs jāpaciešas vēl.
Nu, vismaz bedres aizlāpīt. Bedres aizlāpīs, noteikami. Tagad tas jautājums, kas vairāk tā kā ieteikums atkal par grafitī, līdzīgi kā aizpagājušajā jautājumā šī tēma jau tika pacelta. Iesūtītājs ar segvārdu Tīra Rīga raksta, uzskatu, ka šī problēma ir risināma saknē, piemēram, vēlams, lai izglītības iestāžu plānos iekļautu ekskursijas uz netīrām mājām un salīdzinātu šo ainu ar tīrajām. Ekskursijas vajadzētu jau sākot no vecākās bērndārs grupas no kādiem 5-6 gadiem, nu un skolā no 10 līdz 12 gadiem.
Un zīmēšanas pulciņus arī vēl.
Zīmēšanas pulciņu, ne, tad var grafitī pievērsties.
Es domāju, ka tā ir liela sērga visā Eiropā, un tas nav Latvija un Rīga. Noteikti nav izņēmumu šajā situācijā. Tas gan tas izpaušanās veids ir dažāds, ir pat tāds grafitī asociācijas, ja biedrības, kurās viņi pulcējas, arī Rīgas domas pārstāvi ir mēģinājuši ar viņiem komunicēt, lai radītu kaut kādu izpratni, kā mēs tiksim, varētu Rīgu samazināt šo, te, šo sērgas apjomu. Nevienmēr tas izdodas, nu un ir tā, ka mēs pašvaldības policiju viņus ķer, nu, soda. Es domāju, ka jebkurš līdzeklis šodien, lai izglītotu bērnus, jauniešus par to, kādā vidē mēs dzīvojam, ir ļoti būtisks. Un tās ir liels skolas, nu, tāds ieguldījums. Nu, piemēram, Herder skola Grīziņkalnā, jā, kā vienu nu, piemēru var minēt, tur, kur pa jaunu uzcēli, ir speciāli uztaisīt sienu tādu, kur četri tādi grafiti autoritātes, jeb kā mēs varētu teikt, katrs izpaudās, bet tad arī viņi nāca pa tums, lai neviens viņus neredzētu. Nu, šodien tur ir, varētu teikt, ielu mākslas nu, tāds piemērs, un tad rāda, ka kā vajag vai nevajag, bet tas, kad publiskā telpā mums tas rada problēmas, tas tā ir. Es gan esmu ievērojis, ka ja, ja īpašums ir sakārtots, un īpašums ir fasāde, ir savasta kārtībā, tad ir ļoti maz tādu gadījumu. Vairāk šī izpaušanās ir tur, kur nu, ir nu, kritiskā stāvoklī, vai nu, īpašums, vai, vai ēkas, vai arī kaut kādas tumšas vietas, tur tā izpaušanās notiek daudz intensīvāk. Bet es piekrītu, tas ir labs ieteikums, iespējams, ka mums arī izglītības departamentu un skolām būtu par tā vairāk jādomā.
Neliela pauzīte mums, un tad pēc tam turpināsim iztaujāt Rīgas vicemēru Andri Ameriku par to, kas notiek Rīgā.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinām raidījumu, kurā Rīgas vicmērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem par to, kas notiek Rīgā un Olgas jautājums kā nākamais rindas kārtībā. Liels paldies par skaisto ķengaraga promenādi un veloceliņu raksta Olga, bet lūgums ir nodrošināt civilizētu piekļuvi promenādei īpaši māmiņām ar ratiem un invalīdiem ratiņkrēslos. Šobrīd pa ceļu brauc automašīnas, ceļ putekļus un mazie akmentiņi tiek mesti uz gājējiem. Pēc lietus var nokļūt zem netīras dušas runa, konkrēti par piekļuvi promenādei no Maskavas ielas starp tirdzniecības centriem Dole un Zoom. Tuvojas vasaras sezona un cilvēki ar bērniem uz promenādi dodas masveidā, tāpat arī veci ļaudis. Pats īsākais ceļš būtu pie veikala Gigant, tāds arī ieteikums.
Jā, Olga, es piekrītu, tad, kad vēl vairākas gadus apakaļ šī Daugavas krastmala bija aizaugos ar krūmiem un pilnīgi nepieņemam, lai tur kāds staigā, tur pat kāds no krūmiem varēja bombas slēgt virsū. Šodien viņi ir labi iekārtot, ļoti daudz cilvēku viņi izmanto gan sportošanai, gan staigāšanai. Un tad parādījās otrs jautājums, jā, kā mēs ne tikai no tām dzīvojamām mājām, kuras tur ir tūmā, bet kā mēs varam arī citi nokļūt, kur mašīnu nolikt, ka mēs gribam šo Daugavas promenādu izmantot daudz plašākā veidā. Un jāsaka, šodien ir 5 ceļi, teiksim, tajā posmā, pa ko mēs runājam, 5 ceļi, pa kuriem varētu nokļūt uz Daugavas šo promenādu gājēju vai veloceliņu. 2 no šiem ceļiem ir ielas ar grantsegumu, un tālāk ir attiecīgi, pa ko iet runa šobrīd par šo gigants, pa to, pa tiem veikaliem un pa to vietu, kur tas jautājums tiek uzdots, tā problēma tur, ka tā ir privāta zeme, un šie privāti īpašnieki neiebilst pagaidām, ka cilvēki tur staigā, varbūt, ka viņiem tas ir izdevīgi, jo viņi varbūt iegriežas arī tajā veikalā, bet mēs kā pašvaldība nevaram īpaši daudz izvērsties, jo jebkurā brīdī viņi var vispār uztaisīt sēti riņķi un teikt, ka viņu teritorijai cauri nestaigās, un tur īpaši liela labiekārtošana mums īsti nespīd, ja. Tas, ka nu, viens cietais segums, otrs ir grāns segums, tas ir Maskavas iela, tur, kur ir peldu vieta pie promenādes, nu, izpildu direkcija austrumu domā, kādā veidā mēs varētu vēl papildus dot iespējas cilvēkiem nokļūt, jo, kā es minēju, ir šie privātie īpašumi, kuri nu, jebkurā brīdī var slēgt savu eju, un tā tik regulāri šis tās vietas, kā vajadzētu nokļūt uz Daugavu, ja piekļūt Daugavai, nemaz nav, vēl jau vairāka daļa cilvēku tiešām brauc ar mašīnām, bet tā problēma ir zinām, un Austrumu izpildu direkcija tieši par to arī ļoti daudz domā, kādā veidā mēs ko vēl varētu izdarīt, lai tas būtu ērtāk.
Nākamais Pētera K. iesūtīts jautājums, kad var sagaidīt mazās piena ielas savešanu kārtībā. Šī iela ir gandrīz neizbraucama un bedres tik dziļas, ka automašīnai braucot tiek bojāta grīda. Nu un tad vēl Pēters atgādina, ka šis ir vēsturiskais pilsētas centrs, kur nekustamā īpašuma nodoklis un zemes nodoklis ir lielākais Rīgā un arī vispār tur nav ietvi un ar bērnu ratiņiem ir lielas grūtības pārvietoties.
Nē, nu, par ielām un ietvēm un par šīm te grunts ceļiem mums ir vairākas reizes jau bijušas sarunas arī radio studijā. Es gribu atkārtot to pašu, tad, kad ir slapš laiks, tad viņas greiderēt nav nekādu pamatu, jo tu stumi vienkārši dubļus. Nu, tā ir situācija, ar kur mēs rēķināmies, vairāk simti ir grants ielas mums Rīgā un lai viņi savest kārtībā un veidotu trotuārs un arī vispārējo bez vienkārša asfalta uzklāšanas ir vajadzīga šī lietas ūdens kanalizācija, kas ir pat divas reizes dārgāk izmaksas līmenī kā pats šis asfalta segums. Attiecīgi mēs rēķināmies ar to naudu, kas ir mūsu rīcībā, kā es minēju, mēs gadā varam bez Eiropas fondiem šobrīd, jo 3 gadi mums tagad ir šie Eiropas fonda līdzfinansējumi, kas prasa tiešām ļoti nopietnas līdzekļus tiem lielām maģistrālām ielām, kas vispār vai mainīs daudz ko satiksmes plūsmās Rīgā. Minēja jau Vieriķi iela, Vietalvas iela, tātad Austrum maģistrāls šis posms, tas ir Viestura prospekts Tvaika iela, Dienvidtilta 4. Kārta, tad mums ir apmēram 20 miljonu eiro, kas vēl papildus ir piešķirama, lai šīs ielas pakāpeniski savest kārtībā, bet tas ir laiks, mums vienkārši nav tik daudz naudas, lai mēs to varētu izdarīt.
Nākamais tāds pagārš Ģirta Pūpulberga iesūtīts jautājums. Sveicināt godātais vicemēra kungs. Viņš raksta, ļoti vēlas uzzināt, kam ir domāta Rīgas municipālā policija kārtības nodrošināšanai pilsētā vai kādu individu iegribu apmierināšanai un iedzīvotāju atnaudošanai. Konkrēti jautājums radies Ģirtam, kad Zasulauka ielas 19. Mājas pagalmā 23. Aprīlī pēc pusnakts, un tas tika atspūgļots arī nākamās dienas redījumā Degpunkts 11. Automašīnām tika izrakstīti administratīvie protokoli par transporta līdzekļa neatļautu novietošanu uz brauktuves. Kurš ir atbildīgs par inspektoru kvalifikāciju šajā gadījumā ceļu satiksmes noteikumu zināšanu, ja viņš neatšķir daudz dzīvokļu mājas pagalmu no brauktuves, kas ir iela vai ceļš? Esmu apstrīdējis lēmumu raksta Ģirts, bet uz labvēlīgu iznākumu neceru, jo no paziņām, kuri arī cietuši no pašvaldības policijas absurdajiem lēmumiem, zinu, ka tas ir bezcerīgi. Varbūt dome var izbeigt municipāļu patvaļu. Saprotiet mani pareizi, Ģirts raksta, neesmu pret likuma pārkāpēju, nekauņu sodīšanu, esmu pret idiotismu. Tātad Zasulauka iela 19 un jā, pašvaldības policistu kvalifikācija vai likuma traktēšana.
Es arī esmu pret idiotismu. Tas ir noteikti viena no tām lietām, no kuras mums vajadzētu tikt vaļā. Bet sāksim par konkrēto situāciju. Tātad daudz dzīvokļu nam šais pagalmos arī uz piebraucamajiem ceļiem attiecas visi tie paši noteikumi, kas ir uz ielas. Jo tātad pēc šīm prasībām ir nepieciešams attiecīgi tas trīs, nu, ko nosaka arī visi Minsk kabineta regulējumi ceļa satiksmes noteikumi, ir nepieciešams šie 3 metri, pa kuriem virzās vai nugundzēsēji, vai policisti, vai medicīnas darbinieki. Tātad ir attiecīgi nosacījumi, kas to visu izvirs. Par šo konkrēto gadījumu, nu, tāpat kā par līdzīgiem citiem, bet konkrēti šo gadījumu, šis pagalms tika izremontēts 17. Gadā. Tātad šis pagalms ir par pašvaldības līdzekļiem, savests kārtībā, tur ir attiecīgi nomainīts šis viss segums, bet kā jau mēs to minējām, viņš tika nomainīts tieši tā pat, nu, kā tai konfigurācijā, kurā viņš bija. Un tas, pa ko gāja runa, tātad līdz tam tas ceļš bija pietiekoši plats, Un, attiecīgi, nu, tur varēja, kaut vai viņš bija ļoti sliktā stāvoklī, bet tur tās mašīnas likt varēja. Tad iedzīvotāji lēma un vispāris, ka gājējiem vajag drošāk to vietu un gājējiem vajag iezīmēt savu ietvi, ja, kas arī tika iezīmēt un ir šodien ietvi.
Bet ceļš šaurāks līdz ar
un
to.
Un ceļš šaurāks līdz ar to. Un te ir tieši tā pati situācija, kas ir, kad nu, mums tātad ir jāizšķirās, ja kādā veidā tad mēs gribam, vairākums iedzīvotāji grib to savu dzīvi organizēt, jāsaka tā, pa Rīgas domas naudu, šis pagalms savasts kārtībā, atbilstoši iedzīvotāju prasībām, iekārtot ietvi gājējiem. Nu, līdz ar to šobrīd stāvoklis ir tāds, ka nu, vēl, ja konkrēta adresē runā, tas ir apmēram, tur ir 20, man kā man informē, 26 tekošie metri, tai, kur vēl varētu to ielu, nu, teiksim, to iebraucamo ceļu, visu tā sakārtot, nu, kur varētu iekārtot vēl 10 automašīnām stāvvietas, ja. Bet par to, lai to varētu darīt, ir, nu, kārtībā ir jālēm 3/4 daļām, tātad attiecīgās mājas iedzīvotāju.
Nu, kam tā zeme piekrīt, jā?
Nu, bez šaubām tie, kas tur dzīvo, mm-hmm. jā, un tikai tad mēs pie šāda rezultāta varam nonākt. Un, nu, tam arī Rīgas nama pārvaldnieks ir gatavs atbalstīt, tad tai sapulcē ir jābūt, bet, nu, jāsaka tā, ka, nu, šī gadījumā, nu, tie strīdi ceļ izceļās tieši no tā iemesla pēc, ka ir vairāk šie regulējumi, ja mēs no vienas puses gribam, lai būtu arī gājējiem visas priekšrocības un viss pārējais, tai pašā laikā, tātad, ja mašīna nevar izbraukt cauri un tur nav vieta atbilstošā platumā, tad, nu, šī gadījumā arī man jāsaka tā, tas, kas noteikti ir pret ģirtu, tātad ir bijis mobila aplikācijā konkrēts izsaukums uz šo adresi, nu, un tur izbrauc attiecīgi pašvaldības policija, fiksēja šo pārkāpu, un viņi nebraukā pa naktīm un pa dienām meklējot tādas lietas. Bet paši jūsu mājas iedzīvotāji, tātad pauž šo neapmierinātību, izsauca pašvaldības policiju, kura, nu, tātad arī cits iespējas nebija, kā fiksēt šos attiecīgos pārkāpumus.
Pārkāpums bija, respektīvi. Nav pārkāpums tur tā, ka būtu bija. Kāds idiotiski rīkojies vai jā. Speciāli gribētu naudu izkāst no cilvēkiem. Par Rīgas nama pārvaldnieku, starp citu, arī nākamās nedēļas pirmajā raidījumā runāsim, tiesa gan mazliet savādākā kontekstā. Nākamās nedēļas raidījuma pirmais jautājums, tātad būs Jura Bērziņa jautājums 2220. Un ar to nākam ceturtdien, pulksten 18.30. Sāksim šai reizei tas viss, uztikšanos pēc nedēļas.
Uztikšanos.